Азаттык радиосунан сүйлөбүз. Бишкекте саат 6 болду. Эсенсизби, 19 октябрь, шаршемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат токтороздун темалары. Өкмөт Жогорку Кеңеште баткенди калыбына келтирүү жана күз кыш мезгилине даярдык боюнча маалымат берди. Айрым депутаттар иштер жай жүрүп, өкмөттүн кайдыгерлигинен Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамда аткарылбай жатканын сынга алды.
500 миллион бөлүнгөн президенттин жарлыгы чыккандан кийин ал 500 миллиондун бир сом аткарылган жок.
Украинада орус армиясынын соңку чабуулдарынан жүздөгөн шаар кыштактар электр жарыгы жок калды. Москва соңку күндөрү Украин шаарларына ирандык жанкечти дрондор менен соккур жатат.
Сам факт звернения России.
Орусиянын Иранга жардам сурап кайрылганын Кремль аскердик жана саясий жаатта алсыз экенин мойнуна алгандагысы деп билсек болот.
Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин салык декларациясынын ачык жарыялоону мындан ары токтотуу сунушталууда. Мыйзам долбооруна ылайык жеке жактардын мүлкү жана киришеси тууралуу буга чейинки тапшырган декларациялары толугу менен жок кылынат. Алдыда дагы башка темаларга орун беребиз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын калкы расмий түрдө 7 миллионго жетти. Өлкөнүн 7 миллионунчу жашоочусу бүгүн 19 октябрга караган түнү саат 2:10 Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарында төрөлгөн уул бала болду. Бул окуяга байланыштуу президент Садыр Жапаров улуттук статистика комитетинин төрагасы Бактыбек Кудайбергеновду жана саламаттык сактоо министри Гүлнара Баатырованы кабыл алды. Гүлнара Баатырованын маалыматы боюнча 7 миллионунчу кыргызстандык фермер Валижан Абдурасуловдун үй бүлөсүндө төрөлдү. Апасы Ажаркын Сыраждинова 1982 жылы туулган. Бул анын 4-түнчү баласы. Ымыркайдын салмагы 3 кг 900 г, бою 54 сантиметр. Президент Садыр Жапаров наристенин ата энесин телефон аркылуу куттуктап, балага чың ден соолук, узун өмүр каалады жана ымыркайга өлкөнүн гүлдөп өнүгүшүн билдирген жакшылык деген ысым берүүнү сунуштады. Кыргызстандын 7 миллионунчу жаранынын депозиттик эсебине мамлекеттен 1 миллион сом которулуп, ал аны жашы жеткенде өз муктаждыктарына колдоно ала турганын президенттин басма сөз кызматы билдирди. Жогорку Кеңештин депутаты Камила Талиева Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында куралдуу кагылыштан кийин Баткен облусунун айылдарын калыбына келтирүү иштери начар жүрүп жатат деп эсептейт. Бул тууралуу ал бүгүн парламенттин жалпы жыйынында өкмөт менен чогуу өтүп жаткан жыйында айтты.
Баткен облусунун статусу деген мыйзам деле алып көрөлү. 500 миллион бөлүнгөн президенттин жарлыгы чыккандан кийин бир сом аткарылган жок. Лейлек районуна 125 кече согуштан кийин ызы чуу чыгарсак берди, жобосу да жок. Акимдер аны эмне кылышын билбей отурат. Мына өкмөттүн иши же координация болгон жок. Согуштан кийин Борбордук айылында 16 үйдү жөн эле кичине тегиздеп траншея казып коюп эчтеке башталган жок,
деди депутат Камила Талиева. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаевдин маалыматына караганда 14-17 сентябрдагы кыргыз тажик чек арасында куралдуу кол салуудан Кыргызстандын айылдарынан 661 турак жай зыян тарткан, анын 423 жашоого жараксыз болуп калган, 238 үйдү оңдош керек. Төрөбаев билдиргендей, зыян тарткан 321 үйдүн 134 боюнча иштер аткарылды, 21 турак жайдын пайдубалы түптөлдү. Лейлек районундагы 101 үйдүн ичинде 49 боюнча иштер жүрүп жатат. Баткендеги калган 203 турак жайдын орду тазаланууда, андан тышкары 27 социалдык объект боюнча иштер жүрүп жатат. 9 объектте жаңы куруу боюнча 1 миллиард 340 миллион сом бөлүндү. Орусиянын ракеталык соккулары жана дрондордон урулган чабуулдарынан улам бүгүн Украинанын көптөгөн айылдары, шаарлары жарыксыз калганын бийлик өкүлдөрү кабарлады. Бир жумадан ашык убакыттан бери абадан жасалган чабуулдардан Украинанын электр станцияларынын дээрлик 1/3 талкаланып, миңден ашуун конушта электр жарыгы өчтү. Орус күчтөрү бүгүн таңда да жан кечти дрон менен Украинанын түштүгүндөгү Николаев облусун бутага алды. Орусия Ирандын Шахид деген дрондорун колдонуп жатканы кабарланган. Иран Орусияга курал бергенин таанган. Украин президенти Владимир Зеленский 18 октябрдагы кайрылуусунда сүйлөп жатып,
маемо памятать, что сам факт звернения России
Орусиянын Украинага чабуул жасоо үчүн Иранда жасалган учкучсуз учактарды колдонуусу Орусия аскердик өнөр жай комплексине ондогон жылдардан бери миллиарддаган доллар сарптаганына карабастан саясий жактан дагы аскердик жактан дагы банкрот болгонун көрсөтүп турат. Акыры алар Иранга жалдырашты, деди Зеленский. Украинанын Херсон облусунун Орусия дайындаган бийлиги өкүлдөрү аларда Херсон шаарынын тургундарына Украина армиясы аткылашы мүмкүндүгүн эскертип калаадан чыгып кетүүгө үндөп жатат. Тургундар аймактын оң жээгиндеги 4 районунан жапырт эвакуациялана турганы жарыяланды. Днепрдин сол жээгине жана Орусиянын башка аймактарына 50-60 миңдей кишини көчүрүү пландалууда. Расмий Киев мунун баарын пропагандалык жасалма аракет деп атап, Украина аскерлеринин шаарларды аткылоо ниети жок экенин билдирди. Херсон 7 айдан ашуун убакыттан бери Орусиянын көзөмөлүндө турат. Сентябрдын башынан бери Украинанын куралдуу күчтөрү Орус армиясы басып алган жерлерди бошотуу үчүн активдүү контр чабуулга өткөн. Ош облустук милициясынын басма сөз кызматы Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылынын 2 тургуну милицияга чакыртылганы тууралуу түшүндүрмө берди. Милициянын маалыматында 17 октябрдын кечинде WhatsApp-тагы Кемпирабат кыргыз жери деп аталган тайпада Кызыл Октябрь айылынын тургундары 18 октябрда Ош Бишкек автожолун тосууга чакырып аудио маалымат таратканы айтылат. Жол тосууга мыйзам жол бербей тургандыгы жана жоопко тартылары жөнүндө түшүндүрүү иштеринен кийин алар үйүнө коюу берилген. Кемпирабат суу сактагычына байланыштуу курултай өткөн Кызыл Октябрь айылынын 2 аксакалы райондук милицияда суракта болгонун, аларды 50-60 жергиликтүү бала барып чыгарып кеткенин Азаттык радиосуна жергиликтүү тургундар кечээ кечинде билдиришкен. 15 октябрда Өзгөн районунда Кемпирабат суу сактагычына байланыштуу элдик курултай өтүп, ага бир катар оппозиционер саясатчыларга чыккан, милицияда сурак берип чыккан 2 тургун дагы ал курултайда болгон. Кыргыз өзбек чек арасындагы суу сактагыч Өзбекстанга өтүп кетиши ыктымал деген кооптонуусун оппозиция дагы билдирүүдө. Бийлик андай чочулууну четке кагууда. Президент Садыр Жапаров маселе 99% кыргыз тараптын пайдасына чечилип жатканын айткан болчу.
Рахмат, Рахат Кеңешов айтып берген. Бул жана башка кабарлар Азаттык чек .org сайтында эмертең кабарай маалыматы. Эртең 20 октябрда Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында жаан чачын күтүлөт. Толуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 0,5 градус, күндүз 14-9. Талас өрөндө түнкүсү -2, +3 градус, күндүз 9-14 градус. Баткыныш, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсү -2, +3, күндүз 10-15 градус. Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз +6, +11 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаарында күн бүркөк болот. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 11-13 градус болот. Макалаларга өтөбүз. Өкмөт жогорку кеңеште баткенди калыбына келтирүү жана күз-кыш мезгилине даярдык боюнча маалымат берүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасындагы чырда баткенде турак жайы жараксыз болуп калгандарга суук түшкөнчө үйлөрүн куруп берүү аракети көрүлүп жатканын айтты. Айрым депутаттар иштер жай жүрүп, өкмөттүн кайдыгерлигинен Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамда аткарылбай жатканы сынгалды. Жыйынга кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди ошол жерде көз салып жатат. Азыр студия менен Бакыт түз байланышта. Бакыт, бизди угуп атасыңбы?
Ооба.
Анда сөз сенде.
Саламатсызбы? Министрлер кабинети жогорку кеңеште Баткен облусун кайраны калыбына келтирүү иштери жана өлкөдөгү жалпы эле экономикалык социалдык абал кыш мезгилине даярдык боюнча маалымат берип жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын акыркы куралдуу кагылышуудан кийин Баткенде аскерди күчтү кубаттандырып, анан жергиликтүү калктын өзүн өзүн коргоо боюнча ошол жолдордун өзгөртүү зарылчылыгы пайда болгонун айтты. Ошондой эле Кыргызстан чек арасын чечүү боюнча Орусиядагы карталарды көтөрүү, орус тилин орточо болуу аракети тууралуу буларга токтолду.
Кыргыз тажик чек арасында акыркы чекитти коюу үчүн Россия Федерациясы дагы өз позициясын билдирди. Москвадагы мамлекеттик архивтерде сакталып турган союз убагындагы карталар, материалдар, республикалар арасындагы жер бөлүштүрүү боюнча чечимдердин түп нускалары көтөрүлүп, каралат жана аларды тастыктап беришсе буюрса, кыргыз тажик чек арасы боюнча да макулдашууларга бир кадам жакындаган болот элек деген ойдобуз.
Өткөн аптада Казакстандын Астана шаарында 20 ашуун өлкө лидерлери чогулуп бир нече элдералык жыйындар өткөн. Анын алканында Кыргызстандын, Орусиянын, Тажикстандын президенттери Садыр Жапаров, Владимир Путин жана Эмомали Рахмондун үч тараптуу жолугушуусу болгон. Владимир Путин жолугушуудан кийин ошо Кыргызстан чек арасын чечүүдө Москвада карталарда караларын айтканы болчу. Бүгүнкү жыйында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев да маалымат берди. Анын сөзүнө караганда Кыргызстандан бул акыркы ошол чек ара чырында 63 жаран курман болду. Алардын 48 аскер кызматкерлери, 15 жергиликтүү тургундар. Анан тышкары 206 киши ар кандай жаракат алган. Анын ичинен 145 жоокерлер, 60 карапайым адамдар. Ошондой эле 661 тракча зыян тарткан, анын 423 жашоого жаракат болуп калса, 238 үйдү оңдош керек. 14 мектеп, 5 талмат сактоо объектиси, 15 административдик объектилер, бир көпүрө да ошо иштен чыккан. 197 жашоо тиричилик камсыз объектилер, 37 мал сарай жана 61 автоунаа талкаланып өрттөлгөн. Бакыт Төрөбаев баткенди калыбына келтириштер тууралуу төмөнкүлөрдү белгиледи.
Жабыр тарткан турак үйлөрдү куруу иштери боюнча жашоого жараксыз 423 турак үйлөрдүн ичинен 184 үйгө траншеялар казылып, жалпы жумуштар башталган. 49 фундаменттери куюлган. Мындан тышкары Баткен район, Капчыгай жана Достук айылдары толугу менен кайра салынууга тийиш болгондуктан кошумча дагы 32 жаңы турак үй курулат. Жалпы 455 үй түзөт. Буга 1,5 миллиард сомдон ашык каражат бөлүндү. Бир үйдүн баасы 3,315,000 сом түзөт. Калган 233 үй тазаланып, курулушка даярданат.
Тажикстан тышкы иштер министрлиги Кыргызстан чек арасында акыркы чырда 41 жараны каза тапканын, 200 чукул жаракат алганын билдирсе, ооруканада 81 киши каза болгонун жана алардын тилдесин жарыялаган болчу. Парламенттин айрым депутаттар министрлер кабинети Баткенди калыбына келтириштерин жетишсиз жүргүзүп жатканын айтып сынга алды. Мисалы депутат Камила Талиева буларга токтолду.
Баткен облусунун статусу деген мыйзам деле алып көрөлү. 500 миллион бөлүнгөн президенттин жарлыгы чыккандан кийин. Ал 500 миллиондун бир сом аткарылган жок. Лейлек районуна 125 кече согуштан кийин ызы чуу чыгарсак берди, жообосу да жок. Акимдер аны эмне кылышын билбей отурат. Мына өкмөттүн иши. Же координация болгон жок согуштан кийин, же уюштуруу иштери болгон жок. Баягы тилибизди тишибизге катып отурдук.
Дагы бир депутат Миргүл Темирбаева да министрлер кабинетине сын пикирлерди айтты.
Мына Баткенде болгон окуялар боюнча кыргыз өкмөтүнүн күнөөсү жок деп жатасыз. Сиздер тикеден тике күнөөлүүсүздөр. Себеби дипломатиялык жол менен чечилбеген үчүн согуштук жолго өтүп кеттик. Бул жерде сиздердин күнөөңүздөр бар. Ошондой эле мына чалгындоо кызматы дагы жакшы иштебегендиктен биздин элдин башынан ок жааганда үйүнөн качышты. Дагы айта берсек толтура.
Ал эми кыш күз мезгилине карата даярдык тууралуу Бакыт Төрөбаев маалымат берди. Анын сөзүнө караганда Кыргызстан 2022 жылы 16,12 миллиард киловатт электр энергиясын керектей турганы буга чейин белгиленген. Анын сөзүнө караганда ГЭСтерден 11 миллиарддан ашык киловатт электр энергиясы, Бишкек жол электр борборунан 2 миллиард электр жарыгы өндүрүлөт. Калган 3 миллиард киловатт саат электр энергиясы чет жактан импортталат деп пландалган. Ушул күндөрү Кыргызстан, Түркмөнстандан жана Казакстандан электр энергиясын сатып алып жатканы белгилүү болду. Анан тышкары ушул көмүр менен камсыздоо боюнча дагы маселе бар. Кыргызстанга ушул күз кыш мезгилине карап 2,994,000 тонна көмүр керектелери айтылды. Анан азыркы учурда айрым ошол керектөөчү көмүрлөр дагы жетиштүү алынып келине электиги белгилүү болду. Маселен, Казакстандан 400,000 тонна көмүр эми сатып алынат деп жаткан экен. Акылбек Жапаров муну мурдагы энергетика министринин күнөөсү катары айтып, министр ошол жергиликтүү эле көмүр менен камсыздайбыз дегендиктен өкмөттү ага ишенип отуруп жыйынтыгында ошол убагында көмүр сатып алынбай калганын билдирди.
Түшүнүктүү. Рахмат, Бакыт Төрөгелди парламенттен түз байланышта болду. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин салык декларациясын ачык жарыялоону мындан ары токтотуу сунушталууда. Мыйзам долбооруна ылайык жеке жактардын мүлкү жана кирешеси тууралуу буга чейинки тапшырган декларациялары толугу менен жок кылынат. Байлыгын ачыктагандардын киреше булагы суралбайт жана кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт. Кыргыз бийлиги муну менен жарандардын жашырган, жакындарына жаздырган мүлкүн легалдаштырууга жол ачылаарын билдирүүдө. Айрым ишкер жана ишкерлер жана эксперттер мындай мыйзам өлкөнүн имиджи үчүн опурталдуу жана кайсы бир топтун кызыкчылыгын көздөп калышы мүмкүн деп сындап жатышат. Темага кененирээк Канымгүл Элкеева токтолот.
Министрлер кабинети сунуштап жаткан мыйзам долбоору жеке жактардын активдерин ыктыярдоо, декларациялоо жана мунапыс берүү чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө деп аталат. Эгер ал кабылданса, кылмыш процессуалдык кодекси, кылмыш жаза кодекси, салык кодекси жана жеке жактардын мүлкү менен кирешесин ыктыярдоо, декларациялоо мыйзамы дагы өзгөртүлөт. Экономика жана коммерция министринин орун басары Искендер Асылкуловдун айтымында Кыргызстандын тарыхында 3 жолу легалдаштыруу кампаниясы өткөн. 13-14 жылдары 9800 ашуун декларация берилген болсо, анын 83 37,5 миллион сомдук бир жолку төлөмүн төлөгөн. Бирок бул компанияга катышкан адамдарга кылмыш иштери козголгон. Министрдин орун басары мамлекеттин кепилдиги жок болгондуктан ыктыярдоо декларациялоо жөнүндө мыйзам жакшы натыйжа бербей жатканын белгилеп, ошол себептен өзгөртүү сунушталып жатканын айтты.
Учурда 4-үнчү легалдаштыруу компаниясы жүргүзүлүүдө, азыркы учурда 8 гана декларант тапшырды деген маалымат бар. 70 миллионго чейинки сумманы легалдаштыруу берип атса, анда төлөмү жок. 70 миллиондон ашкан, мисалы үчүн 200 миллионго тапшырса, анда 2 миллион сом төлөйт деген шарт түзүлгөн. Азыркы биздин мыйзам долбоорунда 100 миллионго чейинкисин эч кандай төлөмү жок. 100 миллиондон канчалык сумма ашпасын 1 миллион сомун эле төлөйт.
Өлкөнүн бизнес акыйкатчысынын орун басары Нурлан Нусуралиев салык кызматынын айрым милдеттерин алып салуу каралып жатканын билдирип, анын себеби так көрсөтүлбөгөнүн, мамлекеттин жана коомдун кызыкчылыгын көздөгөн ишмердүүлүк менен алектенген кызматкерлердин кирешеси, чыгашасы жана мүлкү тууралуу маалымат ачык болушу зарылдыгын айтты. Сунушталып жаткан өзгөртүүлөргө ылайык, салык кодексиндеги салык кызматкерлерин мекеменин расмий сайтына мамлекет кызматкерлердин кирешеси, чыгашасы жана мүлкү тууралуу маалыматты жарыялап туруу милдеттендирген берене алынат. Мыйзам долбоору кабыл алынып калса, 2 айга жетпеген убакта мурда тапшырган декларациялар толугу менен жок кылынат. Тапшырган декларациясы бир нускада гана болуп, ал декларанттын өзүндө гана боло турганын салык кызматынын жетекчисинин орун басары Бекболот Алиев билдирди.
Жеке жактардын жана ишкерлердин талаптары менен бул жерге дагы бир норма киргизилип кеткен. Декларацияда камтылган маалыматтар декларанттын жашыруун сыры болот дагы, эч кандай ачыкка чыгарууга тийиш эмес. Тапшырылган декларация бир гана нускада болот, декларациялардын реестрине дагы киргизилбейт. Ушул мыйзам күчүнө киргенге чейин жеке жактар тарабынан берилген бардык декларацияларды кагаз түрүндөбү же электрондук версияда болобу расмий түрдө жок кылууну кепилдейт.
Сунушталып жаткан мыйзам долбоорго ылайык, буга чейинки байлыгын ачыктагандардын киреше булагы суралбайт жана кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт. Болгон мүлкүн, байлыгын декларация толтуруп жаткан адам өзү баалайт жана ал текшерилбейт. Кыргызстан учурда жалпы калкты декларациялоо кампаниясынын алдында турат. 2005 жылдан тартып республика боюнча 18 жаштан жогорку 3 миллионго жакын жаран декларация тапшырууга милдеттүү болот. ЖИЯ бизнес ассоциациясынын укуктук кеңешчиси Калыгул Салиев баалоо жана андагы адилеттүүлүк маселесине токтолду. Ошондой эле ачыкка чыгарылган мүлктөрдү тартып алууну алдын алуу үчүн мораторий зарыл экенин белгилеп жатат.
100 миллионга чейинкисине эчтеке төлөбөйт деп атпайбы? Ошол себептен кымбат мүлктөрдү дагы, мисалы үчүн миллиард турган мүлктү деле баасын атайын азайтып миллиондон ылдый кылып койсо, 100 миллион ылдый кылып койсо, анда сумманы төлөбөй эле ачыкка чыгарышка мүмкүнчүлүк болуп калып атат да.
Жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Кыдыкбаев өкмөт сунуштаган өзгөртүүлөрдү колдогондордун бири. Ал муну менен Кыргызстандын экономикасына салым кошчу инвесторлор келет деп ишенет.
Эгер бул мыйзамды өткөрбөй эле жанагы каршы болуп жүрө берсек, анда коррупция ишин козгоп, муну анда Кыргызстандын баардыгын камаш керек болот да. Баардыгын ишин караш керек болот. Анда бири бирибизди чукуп жүрө берсек, жылдар өтөт, же бизнес өнүкпөйт, же Кыргызстан өнүкпөйт, же экономикага эч кандай пайда келбейт. Ошон үчүн легалдаштырып мунун баардыгын бияка алып келиш керек. Бүт ошол четте жүргөн, жаап жашып жүргөндөрдүн баарын тең бияка тартып келип, бияка мүмкүнчүлүк ачып бериш керек.
Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков сунушталып жаткан мыйзам долбоорду Кыргызстандын рейтинги жана имиджи үчүн опурталдуу деп эсептейт.
Ушун баарын окуп чыккандан кийин, таанышкандан кийин ушул сыяктуу тыянакка келет экен да киши. Бул мыйзам баягы ишкерлерге эмес, мурунку атка минерлерге болобу, же алар менен байланышкан жактарга, топторго болобу багытталган деп. Комиссиялык кароо жок, бюджетти толтуруу жок, экономикага болгон эффекттин талдоосу жок. Кантип Ошол акча көмүскөдөн чыгарылары дагы белгисиз. Мыйзам долбоорду кайра кайтарып, жакшылап изилдеп, жакшылап доработка кылсак болот. Болбосо өтө опурталдуу өлкөнүн имиджи үчүн, өлкөнүн рейтинги үчүн.
Буга чейин 22 уюмдун атынан президентке жана жогорку кеңешке кайрылуу жолдонгон. Анда ушул деңгээлдеги мыйзам Кыргызстандын экономикасына залакасын тийгизе турганы айтылат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүн алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Кыргызстандын калкы расмий түрдө 7 миллионго жетти. Өлкөнүн 7 миллионунчу жашоочусу бүгүн түнү саат 2:10 Баткен облусунун Кызылка шаарында төрөлгөн уул бала болду. Жогорку кеңештин депутаты Камила Талиева Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы куралдуу кагылыштан кийин Баткен облусунун айылдарын калыбына келтирүү иштери начар жүрүп жатат деп эсептейт. Орусиянын ракеталык соккулар жана дрондон урулган чабуулдардан улам бүгүн Украинанын көптөгөн айылдары шаарлары жарыксыз калганын бийлик өкүлдөрү кабарлады. Украинанын Херсон облусунун Орусия дайындаган бийлик өкүлдөрү Херсон шаарынын тургундарына Украина армиясы аткылашы мүмкүндүгүн эскертип, каладан чыгып кетүүгө үндөп жатат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында. Турбуз элдер алып темадагы баян менен улантайын 19 октябрда Орус армиясынын аткылоосунан Украинанын жүздөгөн шаар кыштактарында электр жарыгы өчтү. Москва соңку 10 күндөн бери Украин шаарларына дрондон сокку уруп жатат. Расмий Киев билдиргендей, Орусия негизинен Иранда өндүрүлгөн Шахид 136 деп аталган жанкечти дрондорду колдонууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Киевтин полициясы таң эрте баш калааны көздөй учуп келаткан ирандык жангечти дронду атып түшүрүүнүн аракетинде. Иранда чыгарылган бул учкучсуз аппараттар бутага жетип урунганда жарылып кетет. Андыктан мындай аппараттарды дрон камикадзе же жангечти дрон деп атап коюшат. Айрым карапайым украиндер аларды өз алдынча атып түшүрүүнүн жолун издешсе, кайсы бири өз билгендерин башкаларга үйрөтө башташты. Бирок Украинанын улуттук полициясы жарандарды коопсуздук маселесинен улам мындай кадамга барбоого чакырды. Чалгын маалыматтарына караганда Москва Тегерандан мындай дрондордон 2400 даана алган.
Маймы памятать, что сам факт звернения России.
Орусиянын Иранга жардам сурап кайрылганын Кремль аскердик жана саясий жаатта алсыз экенин мойнуна алгандагысы деп билсек болот. Ондогон жылдардан бери алар аскердик өндүрүш комплексине миллиарддаган долларларды салышты. Акыр аягында кадимки жөнөкөй дрондорду жана ракеталарды сурап Тегеранга кайрылышты.
Баасы арзан деп эсептелген бул дрондордун көбү абадан атып түшүрүлүп жатканы менен Киевтин тургундарын чочутпай койгон жок. Анын үстүнө бул жангечти дрондор өтө бийик учпагандыктан айрым абадан коргонуу системалары аларды оңой олтоң аныктай албай жатат. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Орусия Ирандан дрон алганы тууралуу маалыматты четке кагып, Украинада орусиялык гана техника колдонулуп жатканын айтты. Расмий Тегерандагы Москвага дрон сатканын мойнуна албай жатат.
Буга чейин бир нече ирет айтылгандай, Иран Ислам Республикасы Орусия менен Украинанын ортосундагы согуштун бир дагы тарабында эмес. Иран Ислам Республикасы согушуп жаткан бир да тарапка курал жабдык экспорттогон эмес.
Бул Ирандын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Насир Санаани болду. Анткен менен Британиянын чалгын кызматы Москва Киевке Иранда өндүрүлгөн дрондор менен соккуруп жатканын 18 октябрда дагы бир ирет бышыктады. Вашингтон Тегеранды калп айтканы үчүн айыптап, буга чара көрүлөрүн билдирди. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Ведант Патель:
We will continue to take practical aggressive steps to make
Биз курал жабдык соодасын оорлотуш үчүн практикалык агрессивдик кадамдарды улантабыз. Анын алкагында тиешеси бар баардык ишканаларга санкция салынат
деп айтты. НАТО жакынкы күндөрү Украинага дрондордон коргонуу системаларын жеткирип бермей болду. Бул тууралуу аскердик альянстын башчысы Йенс Столтенберг билдирди. Ал арада украин күчтөрү контр чабуулун улантып жаткан Херсон шаарында кырдаал оор экенин Орусиянын аскердик жетекчилиги билдирип, жергиликтүү тургундарды эвакуациялай баштады. Украинанын Херсон, Луганск, Донецк жана Запорожье облустарын Орусия сентябрь айынын соңунда күч менен аннексиялап алганын жарыялаган. Эл аралык коомчулук Москванын кадамын бир ооздон айыптаган. Украина армиясы өз аймактарын бошотуу аракетин көрүп жатат. Элиза Кененбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Жергилктүү темага келсек, Баткенде 7 миллиончу кыргызстандык жарыга келди. Ошентип кыргызстандын калкынын саны 7 жылда 1 миллионго көбөйдү. Кеп кезеги Нурулат Азамат.
Кыргызстанда 7 миллионунчу кыргызстандык жарыкка келди. Ал Баткен облусунун Кызылкыя шаарында 18 октябрдан 19 октябрга караган түнү саат 2:10 өткөндө төрөлгөн уул бала болду. 7 миллионунчу кыргызстандыктын төрөлүшү менен Кыргызстандын калкынын саны 7 жылда 1 миллион жаранга көбөйдү. Эске салсак, 6 миллионунчу кыргызстандык деп эсептелген Айлин Кожошова 2015-жылдын 25-ноябрында Ош шаарында жарыкка келген болчу. 5 миллионунчу кыргызстандык Тынчтыкбек Курамаев 2002-жылдын 27-августунда Бишкекте жарыкка келсе, 4 миллионунчу жаран Каныкей Кайыпова 1985-жылдын 27-майында Ош облусунда төрөлгөн. Улуттук статистикалык комитеттин билдиришинче, апрель-май айларында өткөн Эл жана Турак жай фондун каттоо өнүктүгүнүн биринчи баскычындагы эсептөөлөрдүн натыйжасы менен 1-августка карата Кыргызстандын калкынын саны 6,977,000 болгон. Улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Зайнидин Жумалиев миллиондук жаран дардын төрөлүү аралыгын карап, Кыргызстандын демографиялык өсүүсүнө баа берүүгө болот деп эсептейт.
Кыргызстанда адамдын саны жакшы темп менен өсүп атат десек болот. Ошондо бир жылдын өсүү темпи азыркы учурда 2.1% түшөт. Бул баягы Средняя Азия өлкөлөрүнүн ичинен, СНГнын ичинен биз мына экинчи орунда турабыз калктын өсүшү боюнча. Биринчи эми Тажикстан турат. Биз мисалы үчүн 10-жылы 5,400,000 адам болсо, мына азыр 12 жылдан кийин 7 миллион, 1,700,000 тегерегинде өсүш бар.
Адистердин айтымында калктын санынын өсүү темпи эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында начарлап кеткен. Өлүм көбөйүп, калктын социалдык экономикалык абалы төмөндөп, миграциядан улам төрөт кыскарган. 2000-жылдан тарта демографиялык абал турукташа баштаган. Ошондуктан демографтар учурда байкалып жаткан оң көрсөткүчтүн маанилүүлүгүн белгилешет. Бирок айрым демографтар кедей мамлекеттердин калкы тез өсөт деген да ойду карманышат. Муну алар өлкөдө саламаттык сактоонун деңгээли төмөн болуп, ымыркайлардын чарчап калышы көп катталгандыктан үй бүлөлөр каржылык абалына карабай көп балалуу болууга умтулушат деген пикир менен түшүндүрүшөт. Бириккен улуттар уюмунун калк фондусунун жаштар жана калктын динамикасы программасынын аналитиги Бактыбек Кайназаров бул пикирди колдобойт жана демографиялык өсүүнү мамлекетти кедей же бай экендигин аныктай турган негизги фактор деп эсептебейт.
7 жылдын ичинде 1 миллион калктын өсүү бул абдан жакшы көрсөткүч. Бирок ошол эле учурда биз өзүңүздөр билгендей эле мына Орто Азия мамлекеттеринин ичинен 2-орунга турганына карабастан ошо Орто Азия мамлекеттеринин ичинде баары бир биз акыркы орунда калып калабыз эгер прогноз боюнча алсак. Мисалы 40-50-жылдарга барганда Өзбекстандын калкынын саны кыйла көбөйүп, азыр аларда бир 33-34 миллион болуп атабы, 42 миллионго чейин көбөйүшөт да. Казакстандыкы деле ошондой. Ошондуктан демографиялык жактан алганда Центральный Азиянын ичинен бүгүнкү ушу жакшы көрсөткүчкө карабастан эң аз калкы менен болуп кала беребиз. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул экономикалык жактан, ушу миграциялык жактан дагы бизге бир какой-то нагрузка болору бул күтүлө турган иш да.
Адистердин мындай божомолдорун социологдор дагы кубаттайт. Алардын айтымында калктын санынын көбөйгөнүнө жараша мамлекет ошончо калктын муктаждыктарын чечүүгө аракет кылышы керек. Борбор Азиядагы Америка университетинин социология бөлүмүнүн 4-курсунун студенти Айдин Турганбековдун айтымында, миграцияга начар билим берүүгө байланыштуу маселелер чечилбесе, улам кийинки муун ушул эле көйгөйлөргө туш болуп, калктын саны көбөйгөнү менен сапаты артпайт.
Калкыбыз өнүгүп баратса дагы, калкыбыз көбөйүп баратса дагы ресурстарыбыз аз. Ошон үчүн биздин калкыбызды жакшы калыпта кармаганга ресурстарыбыз жок болуп жатат. Региондордо көп балалуу адамдар, алар болсо күйөөсү жок Москвага же Россияга иштеген кетип калган болот, иши жок болуп калат. Натыйжада жаман результат бериши мүмкүн да. Андан тышкары дагы окуу тармагы. Азыр болсо мектептерибиз аз, мектептерибиз баары толгон, 1-класстарда 50 адамдан отурат. Бирок бул калкы көбөйгөн бир жагы, жаш муун башка муундардын ою боюнча башка болгону жакшы да. Ою башкача болуп, көз карашы башкача болуу үчүн ага дагы окуу керек, ага дагы билим керек.
Президент Садыр Жапаров 19 октябрда 7 миллионунчу наристенин ата энесин телефон аркылуу куттуктап, алардын өтүнүчү менен наристеге жакшылык деген ысым ыйгарды. Президенттин сайтындагы маалыматка ылайык, Кыргызстандын 7 миллионунчу жаранынын депозит эсебине мамлекеттен 1 миллион сом которулуп, ал аны жашы жеткенде өз муктаждыктарына колдоно алат. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Сиз уккан бул Азаттык радиосу. Биздин бардык жаңылыктар, интервьюлар Азаттык чекит орг сайтында. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Жаңылыктарды жазып жаткан Рахат Кеңешова. Бир аздан кийин кайрадан уктуруубуз улунат.